Et in terra pax, in terra pax omnibus bone voluntatis. Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus, agimus tibi propter magnam gloriam, propter magnam gloriam tuam. Qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere, miserere tu solus sanctus Dominus Altissimus Iesu Christe cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen, 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 amen. Amen.